በአሽሃድ ቁጽሩ ነበርቲ አዲስ አበባን ከባቢያን በናይ ሙዚቃ ባንድ ኮንኡ ካብ ሶሊ ዘባታት ኦሮሚያ ብዝመጹ ፈረሰኛታትን ተዓጀበ ምርኢት ተቀቢልዎ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ በፅሐ ንጋዜጠኛታት ሕፅር ዝበለ መግለፂ ዝሃበ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሽልማት ኖቤል ንሃገሩን ነቲ ዞባን ዘለዎ ትርጉም ተዛሪቡ እዚ ምስሊ ሃገሩ ኣብ ዓለምለኸ መድረኽ ብዝለዓለ ደረጃ ክፅዋዕ ዝኽእል ምዃኑ ዝተዛረበ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሽልማት ክውን ንክኸውን ብዙሓት ኣዴታት ተጨኒቐናል እየን ኢሉ ድፋታት እንተኾና እውን ንኻልኦት ክንረድእ እንኽእል ሃገር ኢና ድሕሪ ምባል ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመስጊኑ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ
ዛሬ ለኢትዮጵያና ኤርትራ እንዲሁም ለምስራቅ ኣፍሪካ ብዓለም ደረጃ ከፍተኛ
ሎሚ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ንምብራቅ ኣፍሪካ ብደረጃ ዓለም ልዑል ትኩረትን ስምን ዝረኸብና ልዑለት ክኸውን ከሎ ንዓኻትኩም ንኩላኻትኩም ንምውካል ኣብቲ ቦታ ተረኪበ ንኢትዮጵያ ንኤርትራን ንምብራቅ ኣፍሪቃን ዘሎ ኣጠማምታ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብዝተፈለየ መንገዲ ትኩረት ንክረክብን ኣብዘን ሃገራት ታሪክ ክስራሕ ከም ዝኽእልን ንተሓስቡ ናይ ምዝኽኻር ስራሕ ንምስራሕ ዕድል ረኪበ ኣለኹ።
ኢትዮጵያ ብዙሓት ጀጋኑ ዘለዋ ሃገርያ ተደጋጊፍና ኣብ ዓወት እንተበፂሕና ትሩፋቱ ንኩሉ ዝባቅሕ ምዃኑ ካብዚ ሽልማት እዚ ምምሃር ይከኣል እዩ ኢሉ ቀዳማ ሚኒስትር
በተባበረ ክንድ በተስማማ ማንነት ሃገራችን ካለችበት ሁኔታ
ብውህድ ቅልፅም ብዝተሰማምዑ ምሆንነት ሃገርና ካብ ዘላትሉ ኩነታት ናብ ብልፅግና ንክትሰጋገር ብሓባር ንግሆን ምሸትን ተጊና ክንሰርሕ ኩናት ድፍነት ጉስቁልና ከምኡ እውን ናይ ግጭት ታሪካትና ንኸብቅዕን ናይ ምትሕበባር ናይ ምስምማዕን እህን ምህን ምብሃልን ልምዲ ነማዕብል ብሓባር ኮይና ሃገር ናይ ምቕያርን ንሕና እውን ከም ካልኦት ክንረድእ ንኽእል ሃገር ንክንከውንን ነዚ ኣጋጣሚ ክንጥቀመሉ ብልዑል ትሕትና ኣሓተኩም ኣለዉ።
እቲ ዝተረኽበ ሽልማት ኣብ ካልኦት ዓወታት እውን ንክድገም ክንሰርሕ ይግባእ ዝበለ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝተረኽበ ሽልማት ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምዃን ከም ዝፅምብሎ ተዛሪቡሎ
የኢትዮጵያን ህዝብ የኤርትራን ህዝብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን በተለየ መንገድ ማመስገን እፈልጋለሁ። በቅርቡ እንደምንገናኝና በጋራም እንደምናከብር ተስፋ አደርጋለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን።
ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራን ከመስግን እደሊ። ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብፍሉይ መንገዲ ከመስግኖም እደሊ። ኣብ ቀረባ ከም ንራኸብን ብሓባር ክንፅምብሉን ተስፋ ገብር። እንኳዕ ደስ በለኩም፣ እንኳዕ ደስ በለና።
ተሸላሚ ኖቤል ሰላም 2019 ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዝተረኽበ ሽልማት ኖቤል ሰላም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብስምዒት ፍቕሪ ሃገር ሓቢርካ ናይ ምንባር መንፈስ ብምሕያል ሃገሩ ንምዕባይ ክጥቀመሉ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ ኣሎ።